pong programang ito ay bahagi ng ating special na episode para sa makamundong talakayan. It is in partnership with the World Association of Community Radio Broadcasters, or AMARC, Asia Pacific Comdev Asia, UNDFF Asia Pacific Radio Initiative 2023. Ano po, napapakinggan tayo hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa probinsya ng Camarines Norte, partner bagkos sa
Asia Pacific.
Kaya
si kasama ni Jonel dito natin ay
talagang
makikita ng mga iba-ibang lahi natin, di ba? Kaya nga, actually partner, lagi kong inuulit, ano, itong episode na to ay gaya ng sinabi mo na napapakinggan to at i-air ito sa iba-ibang panig ng Asia Pacific, na kung saan, syempre may subtitle yung ginagawa, ini-edit pa naman syempre, ano. Ang pinaka-purpose nito, at least magkaroon ng learnings ang iba-ibang partners. Kasi ang ibang bansa ay karatig bansa natin ay may mga programa talaga naman din patungkol sa iba't ibang sektor. Particular itong programa natin ay patungkol talaga sa mga magsasaka. At itong araw na to, at least ay yung itong episode natin ay patungkol sa ano ba yung mga programa ng young farmers sa ating probinsya, sa ating mga organisasyon na kinasasamahan o kinabibilangan, para at least makakuha ng aral o hugot ba, partner, ang mga kasama natin na may mga ganun din klaseng ginagawang advokasya. Anyway, kaya nga sinasabi natin kanina na naikwento ko na kanina, although sabi ko si Jonel ay siya ang nag-represent ng Camarines Norte,
young farmers,
sa ginawang Young Farmers National Congress na ginanap. Saan ba yung ginanap?
Sa Quezon City po. Sa Cocoon Boutique Hotel.
Ah, Cocoon Boutique. Maganda doon, partner, kasi walang plastic doon, di ba?
Yes po.
Walang plastic.
Saan particularly ito sa Quezon?
Sa ano yan eh?
Scout.
I think Scout
Tobias.
Tobias, Borromeo, Timog. Malapit dyan sa part na yan.
Oo.
So, sige. Kamusta? Anong nangyari doon? Anong kwento ka naman? Anong ginawa nyo doon?
Masaya naman po, masaya po yung conference po, kasi kumbaga yung mga, lalo na po doon sa panel discussion, parang may in-invite po sila na iba't ibang department po ng government.
Katulad
like Department na? Of Trade of Industry.
DTI.
DOLE po. NFA.
Okay.
Tapos yung sa ATI, sa DA po. Na agriculture, na ADI. Ano po ng voice sa yung sa voice, ano po yung ad organization din po, tas yung sa Karet.
Speaking, hello po sa inyo, sa salamat TL sa pag-invite, Voice GC.
Ayan, mga network natin yan sa Voice Philippines. So, hindi yan Voice Philippines na mga umaawit. Itong isa din yung si Voice kasi ang isa sa mga nagsusupport sa mga project, particular sa young farmers. Kasi yung organization nga namin na Center for Agrarian Reform, Empowerment, Transformation, sila yung katuwang natin dyan, at yung CIAN, yung network ng mga kabataan natin. Ay, yun nga, ang base dun sa nasubaybayan kong nagkaroon ng Congress ay nagkaroon kasi tayo dun ng mga ng gawain, di ba, na inalam natin kung ano na ang kalagayan ng mga kabataang magsasaka, 'di ba? Pinag-usapan doon na siguro mas maganda ikaw magkwento, no? Ano pang mga pinag-usapan natin doon?
Maliban day 1 po kasi ano, nagsimula po siya sa yung mga agriculture na nasabi ko po kanina. Parang tinatalakay po doon kung ano yung iba't ibang issues, hindi lang sa mga farmers kundi sa mga labor
organization,
mga pa NGO, LGUs, mga barangay, mga low level
income generating community, yes, no? So siguro base ba sa yung karanasan bilang isang young farmers at papunta sa pagiging focal, ay ano ba yung mga kinakaharap base doon sa na daluhang mong kongreso, no? Ano ba yung mga kinakaharap ngayon ng mga young farmers?
Kaya po siguro yung mga kinakaharap po talaga ngayon, kaya parang pinopromote po yung young farmers kasi karamihan po ngayon ng mga kabataan po talaga is ang lalo-lalo na po sa pag-aaral, mas pinopokusan na po nila yung ibang course po, like engineering, yung iba-ibang course na hindi na ano. Kaya yung noon po na mga kabataan is talagang yung mga kasalukuyan ngayon, yung mga papa natin, yung mga magulang natin is umiedad na na wala nang parang
wala nang second line na.
Oh, wala nang magmamana or yung ibang mga farm nila binebenta na nila or parang kino-convert nila into commercial, mga commercial. So parang ang naging talakay talaga po dun is yung kumbaga i-promote din yung agricultural education dito sa Pilipinas. Magkakakunti na lang po kasi yung mga nag-enroll ng agriculture kasi siyempre pag sinabi kasi pong agriculture, ang unang pumapasok dyan is magtatanim ka, mag-aaralo ka ng lupa.
So mapagod.
Mapagod.
Yun nga partner yung gusto ko sana tanongin kasi alam natin medyo palasak na. Uy, baka kasi may mga nagkwe-question ngayon na yung walang gasinong knowledge with regard sa pagiging magsasaka. Uy, magsasaka ba talaga yan si Junel? Paano ba natin i-define na sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ang pagiging magsasaka? Kasi yung iba, di ba, uy, parang wala naman sa mukha niya na nasasaka, na nagsasaka yan. So paano ba masasabing magsasaka? And ano ba yung inaabot ng konsepto ng pagiging nasa sektor agrikultural? Oo.
Hindi naman po kasi minsan basihan kung ano po eh, nang malawak po kasi ang agriculture, hindi lang naman po more on physical job kasi may mga ano din po tayo, mga program na training na bukod naman po sa pag-agriculture physically, meron din po tayo mga program na yun nga po. Parang gusto nga po nating sabihin na hindi lang pag
kumbaga hindi lang sasakahan, ano?
Sasakahan.
Kasi iba, maring yung sinasabi nga ni Junel, ano, nakukuha ko yung punto niya na iba-iba yung level ng engagement ng kabataan ngayon in connection sa farming, ano? Uh-huh. Kasi may mga kilala akong kabataan dyan na may mga kooperatiba ako na meet, ano, na puro kabataan talaga, na ang focus nila ay processing.
Oo.
Nasa processing sila, ano? So, yung iba naman, nasa production. Yes, diba? Po. At mukhang ang base sa kinikwento ni Jen, na sila ay nakapokus ngayon sa capability development, yes, training. Ano ba yung mga programa nyo ng Canupeco sa young farmers?
Unang-una po dun yung ano po, yung leadership trajectory training. Kasi kumbaga...
Anong pinag-usapan dun?
Ano po, yung ano maging leader? Kasi syempre po, hindi naman po, ano, parang kung bubuka ng organization, kumbaga as a farmer, siyempre, need mo din mo ng matatay yung leader to support, tas yung mag-grab ng ibang opportunity from particular area, kumbaga sa isang komunidad, kung bubuka yung organization, kailangan po may isang leader na magsusustain.
Ibig sabihin, kumbaga itong ano natin, kasi wala na tayo dun sa usapin lang ng sakahan per se, ano. Kumbaga ang tinatarget natin dito, unang-una na tayo kasi ay agricultural country.
Yes,
dapat talaga meron tayong malinaw na programa with regard sa agricultural sector natin. At ang agrikultura ay napakahalagang bahagi dun sa pag-unlad at sa ano nga, para sa pangangailangan ng ating bansa. Hindi lang ng ating bansa, ng mismong mga sunod na henerasyon.
Tama ka dyan, partner. Kaya nga, yung sinasabi mong parang leadership trajectory ang concept.
Yes,
parang baga ang kabataan ay iniinganyo na maging parte ng...
Pag-iinganyo din.
Siyempre. At pagiging leader.
Oo.
Diba? Kasi syempre, leadership talagang pinaka-importante sa lahat bago magsimula ng mga gawain.
Tama. Kaya...
So, mga nagiging participants sila yung mga young farmers, mga cooperative din.
Yes po, yung mga member ng
co-op.
Ng mga co-op po sa federation namin.
Diba, nakita ko, nagkaroon kayo ng event. I think parang camp yun ng mga young farmers sa San Lorenzo ba ginanap yun?
Ano po, youth camp?
Youth camp?
Yes po.
Anong naging ano doon?
Parang tema? Ano po siya, para magka kilala po. Tapos mga diniscuss din po din is about mental health.
Mental health ng mga kabataan.
Yung leadership nga din po. Mm-hmm. Tapos yung mga iba't ibang iba pa pong discussion about dun. Na puro involvement po yung iba't ibang mga member na anak, mga anak din po ng member ng iba't ibang
kooperatiba.
Kooperatiba sa ano po, na member po dun sa federation naman.
So aside from leadership trajectory, yun yung tawag ninyo, ano pa yung isang mga programa niyo sa mga young farmers?
Mga
compensation?
Competency-based economic
Okay.
Through formation of entrepreneurs. Kumbaga, or yet po, parang tinuturuan po yung mga kabataan na palabasin yung kanilang pagiging entrepreneur. Hmm.